Sisoniso, Psalm 25. Kutaha kwa moyo kenini. Asamula walifu la Yesu, verse 5, ni kuzuha kwa bafu, aya kwa hae kwa lihalimu. Kapilipili, mwamulaho wazeo, balikani bamule na Yesu, bako pana moho mwa Jerusalema. Nikula pela moho, onafo kwa taha moyo kenini. Kumutu ni mutu, nikuba famata, akuba konisa, kubulele la batu babangwe, kaza Yesu. Moyo kenile, kio naona ulimu tusi, wabona. Moyo kenile, neuba konisize ku zibalinzwi, la mulimu, nikuko na kweza, sala tamulimu. Kachenu, kamu kooswana, moyo kenile, kimu tusi walona. Makreste, hababa atituso, kwa mio ya isiri, haiba mwamuhezi Yesu kubamu pulusi, kona kulimulimu umifile moyao kenile kumitusa.